Jeg skal lese noen vers fra salmenes bok, fra den 40. salme. Og vi skal fortsette å be først, før vi går videre. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du er midt iblant oss etter ditt løfte. Tenk at vi har et sånt løfte og skal få lov til å tro det fullt ut. For du kan ikke bedra noen. Så er du her iblant oss i denne stund nå. Og du er her for å levendegjøre ditt ord for oss, Herre, enten smerter eller de gleder. Så takker vi deg for at det er ditt ord, og at du vil oss vel. Du vil ha vår sjel frelst. Det er ditt mål med oss, Jesus. Og vi ber om at du måtte lykkes i ditt dyrebare navn. Amen. Herren Jesus er forunderlig. Han står og banker på døra hos dem han helst vil spy ut av sin munn. Ja. Han vil altså frelse det elendige, det som ingenting er verdt, altså. Derfor er jeg en kristen nå, fordi Jesus er sånn. Og det kan jeg betro deg ut fra Guds ord, det er derfor du er en kristen nå, dersom du er det. Fordi Jesus er slik. Det er ingen annen grunn til at du er en kristen. Du kan aldri finne den grunnen i deg selv. Og hvis du finner denne grunnen i deg selv, så er du i samme situasjon som denne Laodikea-menigheten vi hørte om til å begynne med. Da er du tapt. Da står han og banker på utsida. Den sanne troende, han som er varm altså, han finner alene sin frelse, sin redning, sitt alt, sin Herre Jesus Kristus. Han finner også ikke sin egen varme. Nei da. Men han finner den varme. Herren. Som har sett i nåde til ham. Vi skal lese fra det andre verset i Jesu navn. Jeg ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han drog meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Salig er den mann som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige og dem som gir seg av med løgn. Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn at de kan telles. Amen. Salmisten, som jo i dette tilfellet David, kongen, han fant vanskelige ord altså når han skulle tale om Herren. Og hvorfor det, mon tro? Det skulle vel ikke stå her i teksten som vi leste? La oss høre noen få vitnesbyrd fra skriften. Først av Moses, hvor det står i 5. Mosebok 33 og det 26. verset. Det er ingen som Gud, gjeser hun. Han vitner altså for Israel, for folket. Og så sier han, det er ingen som Gud. Han kjente Herren. Han farer frem over himmelen med hjelp for deg, og i sin høyhet på skyene. I 1. Krønike 17.20 så hører vi David igjen. Herre, ingen er som du. Dette er folk som kjenner Herren altså. Det er ingen Gud foruten deg, etter alt det vi har hørt med våre ører. Og i salme 86,8, enda et vitnesbyrd av David. Ingen er som du blant gudene, Herre, og intet er som dine gjerninger. Hva er det disse vitner om egentlig, eller skal vi heller spørre, i hvilken tilstand? Er det ærefrykt de vitner dette her? Ja, det kan du kjenne på når det går noe opp for deg, hvem Gud er i sin hellighet og opphøydhet, denne Guds frykt. Den er jo nærmest fraværende i dag, denne frykten for Gud, som er hellig, som faktisk har din sjel i sin hule hånd, og som gjør hva han vil. Denne frykten er jo borte i vårt folk i dag, og den er borte langt inn i bedehusets rekker. Det er ingen frykt for Gud. Nei, da, han er ikke farlig. Så det er greit. Ingen age for Gud altså. Dette som heter age for Gud, som sagt, men her er noe annet som ligger til grunn. Disiplene, de hadde vandret med Jesus 3 år her på jord før han ble tatt bort fra dem ved kors og død. Og så kommer han til dem igjen etter oppstandelsen fra de døde, og hva leser vi om disiplene da? Jo, hør du. Da ble disiplene glade, da de så Herren. Ja, du kan tenke først at det et vitnesbyrd om disiplene, at de ble glade. Nei, det jo et vitnesbyrd om Herren. Ser du ikke det? Han var altså slik at de ble glade da de så han. Det et vitnesbyrd om hvordan han var. Det sier oss noe om Jesus, ikke sant? Blir ikke du også glad når Jesus åbevarer seg for deg igjen? Når du får oppleve at han nær, når du møter han i ordet, så blir du glad. Når Herren kommer nær. Og hva leste vi i teksten vår? Slike ting skal du merke deg når du leser i Guds ord. Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. For oss. Det er dette du må få øye på, altså. Og så kommer dette vitnesbyrdet fra salmistens munn enn en gang. Intet kan lignes med deg. Det er altså dette å se det at det Gud har gjort, det har han gjort for oss. Alt det Gud har tenkt ut, hele denne frelseshistorien, hele dette at han som er fra evighet av, åpenbarte seg som menneske i verden og tok på seg denne skyld, som du og jeg har, og bar det opp på korsets tre og kjøpte oss fri. Alt er for oss. Det må du se. Ser du? Det var ikke bare det, og kanskje heller ikke først og fremst det at Gud var stor og opphøyd og allmektig og lignende som hadde grepet deres hjerte, men at han var for oss. Handlet til fordel for oss, altså. Hans gjerninger var for oss. Ja. Så vi vitner altså ut fra det kjennskap vi har fått til ham. Ingen er som du. I nåde, i barmhjertighet, i miskunnhet og så videre. Han har tålt meg alle disse år. Ikke bare tålt meg, men elsket meg altså. Finner jeg noen grunn til det i meg selv? Nei, tvert imot. Jeg gjør jo ikke det. Tvert imot. Da må det altså ha sin grunn i noe helt annet. Og når det begynner å dages i et menneskes bevissthet, da bryter det samme vitnesbyrd ut. Som du finner i skriften her. Ingen er som du, Gud. Der finner du altså den sanne lovprisningens grunn. Ikke det at vi gjennom musikk og denne maningen liksom får til noen slags lovsang til slutt. Nei. Det er det at det går opp for et menneskes hjerte hvordan Gud er for det mennesket. Da bryter lovsangen fram av seg selv. Rosenius, han sier jo det et sted at det der hvor loven hersker i menneskets liv, altså i forsamlingen, der dør sangen ut, sier han. Men der evangeliet hersker, der bryter sangen frem av seg selv. Slipper å ta deg sammen for å synge da. Nå syng det i mitt hjerte. Ja. For Jesus er som han er. Som vi også hørte det av Moses her, det er ingen som Gud, Jesuen. Han farer frem over himmelen med hjelp for deg. Med hjelp for deg. Er det Moses har sett? Ja, det gjaldt vel Israel det, men hva med en slik en som meg? Du, nå må du høre Guds ord til tro, for han bedrar altså ingen. Romerne 2:11, der står det, for Gud gjør ikke forskjell på folk. Han setter altså ikke den ene over den andre, eller den ene under den andre. For ham er vi alle fortapte syndere, som blir frelst av nåde, blott av nåde. Han gjør ingen forskjell på noen. Han er den samme mot deg som han var mot Moses. Han er den samme mot deg som han var mot Paulus og Peter og Johannes og alle sammen. Ingen forskjell. Står her. Ja. Det er bare et av de mange steder i skriften som vitner det samme. Til og med Jesu fiender visste dette her ut fra skriften. Derfor så kom de også med dette da de skulle friste han, vet du. Hvem skal vi betale skatt til? Ska vi betala till kejsaren, inte sant? Du känner den historien. Vi spurte om och sa, mäster, vi vet att du talar och lärer rätt. Du gör icke forskel på folk, det visste de. Det vet förhoppningsvis du också, så nära ikväll. Men det visste Jesu finder. Du gör icke forskel på folk, men lärer Guds väg i sannhet. Icke forskel på folk i sin dom, icke forskel på folk i sin frälse. Där kan du och jag icke komma och påberopa oss något annat än Jesus Kristus och han korsfästa. Ja. Är du och jag klara över det? Att detta är den eneste grund vi kan komma in för en levande Gud på. Icke att jag har varit kristen i 30 år nu. Det är inte någon gång i det. Jag kan inte komma in för Gud på det. Att Gud måste ha brukt mig. Att jag har haft upplevelser med Gud. Att jag har fått bönesvar. Att Gud har kallat mig till förkynner. Jag kan inte komma till himlen på det. Många förkynnare som har gått tappt. Profeter ser vi. Någon av de största vi läser om i skriften gick tydligtvis fortapt. Till sist. Det håller inte. Det eneste som håller, det är att vara en som är villig till att dö för dig. Och sona dina synder. Men då är du också på en klippe alltså. Då är du på en säker grund. Då är du på den grundvård som Gud själv har lagt. Ja. Herre, du känner väl mig? Ja, det har skett något galt i det kristenlivet när vi kommer i vårt eget namn. Ja. Jag tar min tillflykt, Herre Jesus Kristus. Därför så vet jag det att över mig så är det en öppen himmel. Det har ingen grund i mig. Det har sin grund i ham som du och jag tar vår tillflykt till, skjønner du? Det är där Gud är i samfund med syndaren. For der, kjære venn, der er all synd sona. Jesu Kristi, hans sønns blod, hva står det? Renser oss fra all synd. Det er ingen synd tilbake hos det menneske som må fly til Jesus, fordi det brister alt som er. Ja, det er det som skriften kaller for den enfoldige troskap til Kristus. Det er altså den kristendommen som de gamle levde på. Det är den kristendomen som de nådde himmel och salighet på. Och inte mycket av detta här nya som har kommit in alltså som gör att efter vart så är du bara du där själv du blir upptatt med. Vad som sker med mig, vad Gud brukar mig till, vilka upplevelser jag har och så vidare. Är det allt som en drejer som till slut? Ja, jag är rik som hörte och har ingen nöd. Och du vet inte säger Herren. Du vet ikke hvor fattig og usel og ynkel og blind og naken du er i deg selv. Det har du glemt. Så tror du at du har blitt rik. Det står om en annen menighet der i åpenbaringsbok om Smyrna menigheten, vet du, og sier Herren til dem, og for dem er en åpen dør. Så sier han til dem, jeg vet om din fattigdom, men du er rik. Ja. De var altså fattige i seg selv, det sier Herren. Men de var rike Gud. Ja. Det er noe helt annet. Hør bare hva som sies i forbindelse med det samme vitnesbyrd i 2. krønikebok 19:7. Så la nå Herrens frykt være over dere, vær varsomme med hva dere gjør. For hos Herren vår Gud finnes det ingen urett. Og så kommer dette igjen. Han gjør ikke forskjell på folk. Hør du, kommer igjen og igjen utover hele skriften, og så må du akte på fortsettelsen her. Det er viktig. Og tar ikke imot gaver. Tar ikke imot noe av oss. Det finnes altså ikke det middel i tilværelsen ved hvilket du kan kjøpe deg fri fra følgene av den aller minste synd imot Gud. Det finnes ikke altså. Måtte vi høre det inn i dypet av vår sjel. Inn i dypet av vår samvittighet. Av vår erkjennelse. Det finnes ikke noe middel i denne tilværelsen som du kan betale for din synd med. Ikke den minste synd du har begått imot Gud. Og all synd et menneske begår, det jo synd imot Gud. David som skriver denne salma, han synda. Han drev hor med en annens ektefelle. Han slo den ektefellen ihjel for å skjule denne synden. Ja, det var drap og løgn og hor. Hva sier han i salme 51 når han roper til Gud i sin nød over dette? Mot deg alene har jeg synda. All synd, det synd imot Gud. Men det altså en, sier skriften, som har kjøpt deg fri ifra all synd. Det gjorde han på et kors her på jord for så lenge, lenge siden. Det betalt for deg. Så vi kan også lese slike vers som i teksten vår her. Salig den mann som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige og dem som gir seg av med løgn. Salig den mann som setter sin lit til Herren. Hørte du det? Setter sin lit til hva han har gjort, med andre ord. Gi seg av med løgn, står det her. Hvor fryktelig løgn er. Det ser vi først når vi blir gjort oppmerksom på hvor den har sitt opphav. En liten løgn, sier vi, vet du. Det var jo bare en liten løgn. Hvor stammer den fra? Hør nå, hva Guds ord sier om det. Jesus, han sier i Johannes 8,44, dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han en løgner. Og løgnens far. Ja. Dine barn, du deres far. Kommer fra deg. Ja. Løgnen, djevelen løgnens far. Det der det kommer fra. Altså, den i hvem løgnen har sitt opphav, sitt utspring altså. Det mange slags utslag av denne tilbøyelige til løgn i oss, men her det tale om en helt bestemt form. Og vi kan si det så enkelt som at all tale om noen annen frelse eller grunn til samfunn med levende Gud, enn hva som ble fullført ved Jesu Kristi liv og gjerning på denne vår jord, nettopp løgn. Ja. Da ser vi altså hvor farlig det disse åndelige strømningene som vi utsatt for hele tiden. Som bringer noe annet inn. Ja. All tale om noe i tillegg, for eksempel. Det var sånn de kom til Galatermenigheten, vet du, de var så glad for det evangelium de hadde hørt av Paulus, at de ville rivt sine øyne ut og gitt dem til ham, hvis de hadde kunnet. Ja. Og de var så glad i hverandre, på grunn av det evangelium de hadde hørt. Og så kommer det noen til dem, og så sier de at ja, veldig fint det som Paulus har forkynt, så langt, men nå skal du høre. Det mer, forstår du. Ja. Og så kom det et eller annet. Som de måtte gjøre i tillegg. Om de skulle være rette kristne og bli frelst, og ha behag hos Gud, og så videre. Nei, du må ikke være mer enn hva du ved troen på Jesus. Det nok det. Det Jesus Gud regner med. Det jo det han har forkynt oss i evangeliet. Det nok det som Jesus gjorde for deg. Det ham Gud ser i ditt sted. Det ham han regner med. Og du verden. Da blir det godt å være en kristen. Ja. Og så kan jeg la alt det andre fare som en grunn til frelse, og ja da, jeg skal gjerne leve så rett som mulig som en kristen, jeg skal gjøre det som rett i denne verden, ja visst. Og jeg takker Gud for hver nådegave han måtte gi menigheten, ja visst. Men det ikke noe av dette du og jeg skal til himmelen på. Det ikke ved noe av dette vi skal leve frimodig for Gud på, langt derifra. Det har vi fått, denne gaven har vi fått til Jesus alene. Ja. Så du sitter her og så tom som du, det bare går an, så støver av deg altså. Det er noe kaldt som is. Det ikke det som betyr noe. men vad Gud har gitt deg, Jesus Kristus, sin sønn. En fullkommen frelse ved hans blod, som er utøst nettopp for syndere, altså for de tørre og de kalde, for de onde, og for de som aldri får det til. Ja, det har gitt deg en gave, en fullkommen gave. Det får du være som du er. Det er ikke det som betyr noe. Nei. Du tenkte kanskje at den ene stod nærmere Gud fordi han hadde en stor nådegave, for eksempel. Og det var mange som roser seg av det. Helbreder til og med mennesker for sykdommer. Og du, verden, hvor stor kristen jeg er, langt derifra. Det er ikke noe større han enn den enkle som sitter der nede og sukker til Gud i sitt hjerte. Gud gjør ikke forskjell på folk. Hvis du har fått en gave, så er det jo en gave. Hvorfor skryter du da av det, sier Paulus? Du har ikke fått det for du er noe. Det er jo Guds nåde en gave. Du har fått av nåde. Ja. Kanskje du fikk det fordi du var den minste alle. Men så har du blitt den største alle fordi du fikk den. Så går du tapt på grunn av nådegave. Det står om Saul, denne kongen. Han var den minste alle i sine egne øyne da han ble utvalgt av Gud. Men så ble han stor i seg selv. Ja. Så falt han. Så ble han forkastet av Gud. Ser du det? Det er ikke gavene som gjør oss til noe innenfor Gud. Det er ikke hvordan vi er og ikke er. Men det er vårt forhold til Jesus. Vi satt en masse fromme mennesker i en sal en dag og spiste sammen med Jesus. Innbudt han. Så kommer det hore inn der. Ja. Kjente alle som det. Visste hva hun var. Hun var den største i det selskapet. Hun var den som gikk frelst ut derifra, med Jesu ord, hjerte. Vær frimodig, din tro er frelst deg. Hun lå bare der ved Jesu føtter og gråt over sine egne synder. Det var ikke noe annet hun hadde gjort. Hadde hun dødd der ved de føttene, så hadde hun gått rett hjem til himmelen. Akkurat som røveren på korset. Ja. Mens av disse fromme som satt rundt der, så sier Jesus til den første av de, den største av de, Simon, jeg har noe å si deg. Ja, jeg har noe å si deg. Se dette som skjer nå. La det få tale ut med deg. Ja. Du har levd i ord. Og du har levd i fromhet over religiøsitet. Du går hjem til himmelen. Og du går fortapt. På grunn av meg. Ja. Ditt forhold til meg. Evangeliet altså, det er nettopp et ord om hva som allerede er fullført. Noe Gud har gjort ferdig for deg. Det er evangeliet. Ved at dette budskapet begynner å gå opp for et menneske inn til høylys dag, så skjer nettopp det David vitner om her i salmen. Han dro meg opp av fordervelsens grav. Av den dype gjørmen, han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang til vår Gud. I min første tid som kristen, så hadde jeg jo et helt vrangt forhold til sånne ord som dette her, vet du. Og derfor så ble det aldri noen lovsang i min munn. Det ble bare et strev uten like. Det å skulle være en kristen, for jeg trodde jo at han skulle styrke mine bein. At jeg skulle få sterke bein så jeg kunne gå på denne Herrens vei altså, etter hvert. Og bli en skikkelig kristen, vet du. Ja. Og få dette her til som jeg leste om i Bibelen. Herren skulle styrke meg, gi meg kraft og ikke måte på hvordan jeg skulle bli etter hvert. Sånn trodde jeg det var. Og mye av forkynnelsen i vår tid, den går det også ut på nettopp det. Men nei, min venn. Han satte mine fortsatt så svake bein på en klippe. Ja. Han flytta denne svake skapningen inn på en klippe. Så er det klippen som holder, skjønner du. Og da ble mine trinn faste. Og da ble det en lovsang i min munn. På grunn av klippen som jeg ble satt på. Og jeg skulle få lov til å leve altså så svak som jeg er. Frelst av nåde jeg salig står midt i all min nød. Ja. Og så lenge jeg ved Guds nåde forstår på denne klippen, så mine trinn faste. Så lenge. Da bærer seg nemlig til målet av ham som har bein sterke nok til det. Ja, bli meg, sier han. Ja, bli min kjærlighet. Ja, bli meg. Du vet når Jesus var ute og fant denne sauen som har gått seg bort, hva han gjør da? Jager han foran seg til himmelen, tilbake? Nei, han gjør ikke det. Drar han etter seg? Lokker på den? Nei, nei, nei. Lærer han å gå? Nei. Den jo så trøtt og sliten, han finner ikke veien. Han tar den og så legger han på sine skuldre, sier han. Så bærer han igjen. Er du en sånn som blir båret av Jesus, eller er du en sånn som bærer Jesus? Jeg heter Kristoffersen. Vet du hva Kristoffer betyr, det navnet? Det betyr den som bærer Kristus. Og sånn føler jeg av og til at det er også. Ja, men sånn er det ikke. Det er han som bærer meg, heldigvis. Det er så mange som bærer Kristus. Bærer kristendommen. Prøver å pynte på det ytre så godt det lar seg gjøre. Prøver å få det indre til å stemme med det ytre. Og jeg vet ikke hva det er for alt dette strev under loven. Det forandrer ikke din situasjon for Gud og aller minste. Det holder deg borte fra Gud. Kom som du er til din frelse, smittet av vantroens dynd. Det var en dame som kom til denne Johannes Dåsvann. Han var jo en sånn som reiste i Kina-misjonen i sin tid, visst nok, vekkelser og sånn rundt på Sørlandet. Hun hadde denne kom som du er forkynnelsen da, vet du, som brøyt med den tidligere haugianismen en god del. Hvor du måtte gjennom så mange punkter før du kunne tro at du var frelst. Så kommer hun til ham og spør hun, er det sant, Dåsvann, at jeg kan komme som jeg er? Så får jo det enkle svaret på det selvfølgelig. Hvordan skulle du ellers komme? Skal du komme som noe du ikke er? Det er jo det vi gjør så ofte. Prøver å komme som noe vi ikke er. Herren har aldri kalt oss til det. Jeg vil ha visdom i hjertets dyp, sannhet i hjertets indre, sier han. Det er ikke farlig å komme som en synder til Herren, skjønner du? Det er nettopp synder han kom for å kalle. Jesus sier jo det. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle synder. Og selv har du redd for å komme som en synder. Legge det fram for ham hvordan det virkelig er fatt. Ja. Og hvor er hans kjærlighet til deg åpenbart? Jo, framfor alt på korsets tre, ikke sant? Der hvor han gjør soning for din synd. Min venn, din synd. Det er for den han henger der på korsets tre. Og gjør soning for det. Hør det som om du aldri hadde hørt det før. Han har gjort soning for dine synder. Som Herrens apostel vitner, derfor skal dere vite, brødre, at ved ham, Jesus, forkynnes syndenes forlatelse for dere. Det er så mange som strever i forhold til evangeliet, for det slår deg ikke, vet du. Jeg har reist mye på Vestlandet og på Jæren og sånn, men altså nå tenker jeg ikke på disse som aldri har vært i nærheten av å bli syndere for Gud noen gang. De har vært så kristelige hele livet at jeg aldri hatt noe problem med det, å være synder for Gud. Neida, de har vært så kristelige og fromme hele veien. Altså de som teksten vår beskriver som de overmodige, det er mange av dem iblant oss. Jeg treffer stadig på dem. De som kommer og sier så freidig at glem nå det der med korset nå, det er ikke hva det dreier seg om nå etter at vi har blitt kristne, som de sier. Men slik forhold til Golgata, det viser jo bare at de aldri har vært kristne. Eller de sier, glem nå det der med synd, ikke ta så mye om det. Vi er jo ferdig med det, vet du. Og lignende ting som kommer fra den kanten. Nei, du, jeg tenker på disse her som lever i trelldom under bud og formaninger. Hjertet er fullt av bud og formaninger. Man taler gjerne om Jesus og om evangeliet og alt, men hjertet er så fullt av bud og formaninger. Hele tiden. Så er det noe her som plager og uroer deg. For du er ikke som du skal være. Du skulle jo vært sånn, og du skulle ikke vært sånn. Og så lever du altså der. I denne ufreden og denne uroa som stadig anklager deg. Du vet en häst eller en hund som är vant att bli slått av sin ägare och piska. Ett liv i frykt för nästa piskesnärt alltså. Yter maximalt för att inte få en snärt av pisken. Om de skulle få en ny ägare som inte slår dem, så ville det bli så främmande, ville bli så främmande för dem att de ville beint fram blivit nervösa av det. Till att börja med i alla fall. För det var något okänt för dem. Om jag bara kunde få ett slag, då vill jag føle mig trygg på att allt är i orden. Därför älskar jag dessa människor så kallade allvarliga taler. Kommer ut från bedus och säger att det kväll var det allvarligt. Ja väl. Men var det det du trengte? Ja. Har sin tröst i det alltså. De føler sig utrygge på evangelisk grund, disse menneskene. Kanskje du er blant dem? Dette blir for fritt, for enkelt. Og så blir du utrygg. Du kan høre evangelisk ånd synge i en av våre kjente bedusanger. Lov, pris og ære, min frelsemann kjær. Takk for forsoningens nåde. Takk at du elsker meg slik som jeg er. Vil meg eller sag og råde. Takk for den bittre smerte du led. Takk at du aldri på meg er vred. Takk pris og ære du slaktede lam. Takk for din dyre forsoning. Det er evangelisk ånd som synger da. Takk at du aldri på meg er vred. Går an å tro noe slikt? Ja, det sier Guds ord. Ja. Av en eneste grund kan vi tro det, folk. Vreden rammet Guds sønn, det Guds lam, han som vi derfor gjerne omtaler som det blødende Guds lam. Der rammer vreden. Ja. Så er han aldri mer vred på meg, for det har vært en her og gjort opp min sak. Han har vært og gjort opp din sak også. Om du på grunn av det trellesinne du er født i denne verden med føler at du er på tynn is, som noen is i det hele tatt her, så når du skal begi deg ut på evangelisk grunn alene, så hør Guds vitnesbyrd om dem. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, sier apostelen. For det er en Guds kraft og frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. Nettopp det er en Guds kraft, evangeliet. Så ikke skam deg over det du heller. Men ta imot det. Det er guld ifra Gud. Ja, det er mer enn guld. Det er det største Gud har å gi mennesket det evangeliet om sin sønn. Om blodet. Det er ikke noe som behager Gud at du blir stående igjen på stranda i denne sammenheng, skjønner du? Nå be Gud om nåde til å tro evangeliet. Nettopp evangeliet. Det finnes nemlig ikke noen annen Guds kraft til frelse. Da er vi konsekvente. Ja, Guds ord er så konsekvent. Det er ingen annen kraft til frelse. Går du glipp av dette evangelium, så kan du ha hva du vil. Det er ikke frelse i det. Nei. Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Måtte du se det så det også kunne være sant om deg. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Ikke fordi du kan se på deg selv og se noe bedre der enn det var før. Men fordi han har fullført verket for deg. Så hør Jesu ord til deg nå. Det er fullbrakt. Det er ferdig. Ja. Du får ikke med deg noe av ditt eget der, skjønner du. Det har ikke vært noen ting i den sammenheng. Det er forkastet av Gud, det er naglet til et kors på jorden. Det er deg som henger der, i Guds øyne. Alt ditt. Så får du alt hans i stedet. Så spørs du da om du og jeg er villige til å gjøre det, plassbytte. Ja. Og ta av skoene på utsiden. Det var en med her tidligere, en ung forkynner med på Eliezer, vi var nede i Kilen, og der kom det et fortvilet menneske inn som hadde sprekket på fylla etter et par år. Alkoholiker av Øtodalens, det er svært fall å falle igjen. Ja, sprekke, det er det verste som kan skje, vet du. Det er fortvilelse og nød, uten like, for det er liksom alt tapt. Så står du her fremme, kommer frem foran hele forsamlingen og sier, må be for meg. Tårene renner, henger fast i han som står her. Klyper han i armene. Ja. Så sier en unge forkynner, jeg har gått på bedehuset nå i 3 år og aldri sett noe sånt før. Det taler ikke til vår fordel. Og har så fortvilet at du bare måtte fram. Er du så fortvilet over deg selv noen gang? Fordi du har sprekke? Ja. Eller er vi så fromme? Ja. At synderne går et annet sted i stedet? Det er verdt et spørsmål. Ja, kjære Gud, vi takker deg for evangeliets ord. Takk at vi også kan bekjenne det. Det er ingen som deg. Det er du alene som er slik. 70 ganger 7, den samme dag. Og så er du den samme. Jeg priser og takker deg for det. Velsign hver enkelt her inne i kveld. Til å tro evangeliet. Til å forstå hva evangeliet er. Måtte det gå for oss. Amen.